Yo la amo, yo a mi, yo no me leo.